Καλημέρα κύριε Καλετερίδη.
Καλημέρα κύριε Χατζηνικολάου. Επιτρέψτε μου να σας προλάβω και να πω ότι το βιβλίο «Το Πάλος Μαν», που γράφτηκε αν δεν κάνω λάθος το 1964, αναφέρει από τότε τη λέξη γενοκτονία. Καταρχάς είναι εγκυρότατο.
Είναι ο υπότιτλος του βιβλίου, λέει «Ιστορίες μιας γενοκτονίας».
Ναι, είναι κυρίως μαρτυρίες Ελλήνων πρώτης γενιάς που έζησαν τα γεγονότα. Είναι εκπληκτικό βιβλίο και ειλικρινά δεν το λέω προσχηματικά επειδή με φιλοξενείτε στην εκπομπή σας. Επειδή αυτή είναι η αλήθεια. Από τα πρώτα βιβλία που διάβασα για την γενοκτονία. Και αξίζει, και επειδή η υπόθεση γενοκτονίας δεν είναι υπόθεση των Ελλήνων ποντιακής καταγωγής, είναι όλων των Ελλήνων.
Όλου του Ελληνισμού.
Και γι' αυτό καλό θα είναι να κοσμεί τη βιβλιοθήκη, μια που είναι και πανόδετο. Θα το πάρω και εγώ πανόδετο, γιατί το έχω χαρτόδετο.
Σας ευχαριστούμε για τα καλά λόγια.
Δεν είναι καλά λόγια, είναι αλήθεια.
Και θα μας κάνετε και μεγάλη τιμή αν γράψετε και δύο λόγια στο pondos.gr που διαβάζουν οι πόντοι σε όλη την Ελλάδα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Βεβαίως.
Τώρα, θέλω τα σχόλιά σας και για το που βρισκόμαστε σε σχέση με τον πόλεμο Ρωσίας-Ουκρανίας, αλλά και για την χθεσινή εμφάνιση Πούτιν και την ομιλία του με αφορμή τον εορτασμό της νίκης των στρατευμάτων τότε της Σοβιετικής Ένωσης σε βάρος της Γερμανίας του Χίτλερ.
Ναι, πολύ γρήγορα να δούμε τι γίνεται στα μέτωπα. Οι Ρώσοι σε αυτή τη δεύτερη φάση των πολεμικών επιχειρήσεων στο ανατολικό μέτωπο, δηλαδή στα μέτωπα του Ντομπάς, έχουν κάποιες θετικές εξελίξεις, δηλαδή έχουν δύο άξονες προέλασης από το Ίζιουμ και ανατολικά του Ίζιουμ. Έχουν προχωρήσει περίπου 30-40 χιλιόμετρα σε αυτούς τους δύο άξονες προέλασης. Κατευθύνονται προς Σλαβιάνσκ και Κραματόρσκ, και το λέω αυτό για όσους έχουν πρόσβαση σε χάρτες. Επίσης, στη γραμμή αντιπαράθεσης του 14, αυτή που ονομάζεται και γραμμή Μαζινό από κάποιους, γιατί όντως εκεί είναι οχυρωμένες και οι δύο πλευρές, έχουν και δύο διασπάσεις, έχουν διαρρήξει την τοποθεσία οι Ρώσοι, κατέλαβαν την Κωμόπολη Ποπάνσα για 20.000 ανθρώπων. Επίσημα η Ουκρανία δήλωσε ότι έχει αποσύρει από εκεί το στρατό της και παρακάτω στην Παντελεϊνοφκά, σε μια άλλη Κωμόπολη, και εκεί έχουν πάλι μια εισχώρηση οι Ρώσοι περίπου 10-15 χιλιόμετρων. Άρα εκεί φαίνεται ότι ο στόχος τους είναι να προελάσουν και να εγκλωβίσουν περίπου 40.000 στρατό που είναι σε αυτή τη γραμμή Μαζινό. Θεωρούν πιθανότητα οι Ρώσοι ότι εκεί θα έχουν θετική εξέλιξη, γι' αυτό ανοίγουν σταδιακά και το μέτωπο της Οδυσσού, καταρχάς με πυραυλικά χτυπήματα. Άρα, αν θέλουμε να συνοψίσουμε ποιοι είναι οι στόχοι της Ρωσίας στον πόλεμο στην Ουκρανία, είναι να ολοκληρώσουν την κατάληψη εδαφών στο ανατολικό μέτωπο, εκεί στο Ντομπάς, και να καταλάβουν και την νότια Ουκρανία για να καταστήσουν πλέον την Ουκρανία ένα περίκλειστο κράτος. Τώρα, επειδή εισέρχονται καινούργια όπλα στον Ουκρανικό στρατό και μάλιστα έξυπνα όπλα, μάλλον μπαίνουν από μέρα σε μέρα και 120 αμερικανικά drones αυτοκτονίας, αυτά τα λεγόμενα περιφερόμενα πυρομαχικά, αλλά και άλλα έξυπνα όπλα και βαριά όπλα και από τη Γερμανία, βλέπω ότι υπάρχει μια αυτοτονωμένη αυτοπεποίθηση στην Ουκρανική πλευρά ότι μπορούν ακόμα και να νικήσουν. Γι' αυτό θα περιμένουμε να μπουν αυτά τα οπλικά συστήματα. Επίσης συνεχίζεται η εκπαίδευση στελεχών του Ουκρανικού στρατού σε αμερικανικές βάσεις στην Ευρώπη, κυρίως στη Γερμανία. Να δούμε λοιπόν σε αυτή την τρίτη φάση του πολέμου, αν θέλετε, εάν δηλαδή μπουν αυτά τα οπλικά συστήματα και οι εκπαιδευμένοι Ουκρανοί, εάν μπορέσουν να αλλάξουν τον ρου των εξελίξεων στα μέτωπα της Ουκρανίας. Σας είπα τη μια και την άλλη πλευρά. Τελειώνω εδώ για την Ουκρανία. Να πάμε λοιπόν τώρα στο μήνυμα του Πούτιν.
Στην εμφάνιση Πούτιν.
Ναι. Είχαν προηγηθεί δύο δημοσιεύματα στον Αμερικανικό τύπο. Το ένα ήταν, αφορούσε την εμπλοκή, τη βοήθεια που προσέφεραν οι ΗΠΑ στην βήθηση του Μοσκβά. Και το άλλο, το οποίο αν δεν καλά λάθος δεν διαψεύστηκε. Και το άλλο, η βοήθεια που προσφέρουν οι αμερικανικές υπηρεσίες στους Ουκρανούς, τους δίνουν στοιχεία για την παρουσία των Ρώσων στρατηγών και ακολουθούν στη συνέχεια πλήγματα ακριβίας και σκοτώνουν τους Ρώσους στρατηγούς. Μάλιστα το δεύτερο δημοσίευμα, οι New York Times ανέφεραν, το αναπαρήγαγε το CBS, ότι οι πληροφορίες προέρχονται από ανώνυμες πηγές των υπηρεσιών πληροφοριών. Όταν το είδα, κύριε Χατζηνικολάου, πραγματικά μου προκάλεσε εντύπωση, διότι αυτό στην ουσία συνιστά και ομολογία εμπλοκής. Και πιθανότατα, όταν ομολογείς ότι κάνεις κάτι τέτοιο, σκοτώνεις Ρώσους στρατηγούς, αυτό, ξέρετε, αποτελεί και αιτία κλιμάκωσης της έντασης της αμερικανο-ρωσικές σχέσεις.
Βέβαια.
Και είδα επίσης το Reuters να αναφέρει ότι ο Πούτιν θα μιλήσει για Αρμαγεδόνα, για τη συντέλεια του κόσμου και όλα αυτά. Δηλαδή φαίνεται ότι υπάρχουν κάποιοι κύκλοι στις ΗΠΑ που επιδιώκουν την αύξηση της έντασης. Επίσης είδα μια μέρα πριν τη δήλωση Πούτιν δημοσίευμα πάλι στους New York Times υπογραμμένο από τον Friedman που έλεγε ότι είναι εξοργισμένος ο Τζο Μπάιντεν, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, με τις διαρροές αυτές. Δηλαδή κάποιοι κύκλοι θέλουν την ένταση και παρουσιάζεται ο Μπάιντεν σαν εξοργισμένος και να προσπαθεί να κατευνάσει τα πράγματα και κατευναστικός. Θα έλεγα ότι σε αυτό το κλίμα που είχε δημιουργηθεί το ίδιο κατευναστικός ήταν και ο Πούτιν στο μήνυμά του. Και κατευναστικός και απολογητικός. Δηλαδή δεν μίλησε για έναν πόλεμο εναντίον της Δύσης ολοκληρωτικό, ούτε άφησε και τέτοια σημάδια δεν είχε η ομιλία του και ήταν απολογητικός γιατί είπε ότι εμείς κάναμε αυτή την προληπτική επιχείρηση γιατί αλλιώς θα έκαναν έφοδο και εισβολή σε ρωσικά εδάφη εννοώντας προφανώς την Κρυμαία. Άρα τη μεγάλη είδηση που μας προανήγγειλε το Reuters για παράδειγμα δεν την είδαμε, όπως δεν είδαμε να καθορίζει και τους στόχους στα μέτωπα της Ουκρανίας. Θα έλεγα λοιπόν ότι εμένως την αρχική μου αναφορά ότι ο λόγος του Πούτιν ήταν κατευναστικός προς τη διεθνή κοινότητα και απολογητικός και στη διεθνή κοινότητα αλλά και στη δική του εσωτερική γνώμη, να δικαιολογήσει δηλαδή την εισβολή στην Ουκρανία.
Τώρα θέλουμε και ένα σχόλιο σας κύριε Καλετερίδη, ένα σύντομο σχόλιο για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Φαίνεται, για να χρησιμοποιήσω την νεανική έκφραση, τη χρησιμοποιούν τα παιδιά μας στα παιχνίδια, ότι ο Ερντογάν άλλαξε πίστα και από τις προκλήσεις έχει περάσει πλέον στις απειλές.
Ναι, δεν είναι, θα έλεγα πιο διαφωτιστικές είναι οι δηλώσεις του ΑΚΑΡ. Ο Τσαβούσογλου είναι πιο προσεκτικός. Πιο αποκαλυπτικές είναι οι δηλώσεις του ΑΚΑΡ. Ο οποίος ΑΚΑΡ τι λέει? Αφενός μεν μιλάγεται καλά για πατρίδα, τα δικαιώματα θα τα προστατεύσουμε, θα προστατεύσουμε τα κυριαρχικά δικαιώματα της Τουρκίας στο Ανατολική Μεσόγειο, το Αιγαίο, σε όλη τη γραμμή αυτήν και καλεί την Ελλάδα σε διάλογο για τη δίκαιη μοιρασιά όλου του πλούτου αυτών των περιοχών. Εδώ πιθανόν να κρύβεται και αυτό που θα ζήσουμε το επόμενο διάστημα, θα κληθούμε να διαχειριστούμε το επόμενο διάστημα. Δηλαδή, πιθανότατα η επίσκεψη της κυρίας Νούλαντ και στη συνέχεια που θα έλεγα ότι αυτή πυροδότησε και τις εξελίξεις για να ακολουθήσει η επίσκεψη του κυρίου Μητσοτάκη στην Κωνσταντινούπολη και ίσως και η επίσκεψη του Έλληνα Πρωθυπουργού στις ΗΠΑ της Αμερικής, ότι δημιουργείται το εξής, η εξής κατάσταση στην Ανατολική Μεσόγειο. Ότι τα κοιτάσματα που ήδη είναι σε εκμετάλλευση στην Ισραηλινή ΑΟΖ, εκεί ήδη εξάγεται φυσικό αέριο, οι εξελίξεις που επιταχύνονται λένε ότι σε 1-1,5 χρόνο θα βγει φυσικό αέριο και από την Αφροδίτη, η Exxon Mobil έκανε γεώτρηση, ήταν επιτυχής, το TAL κάνει στο τέλος του μήνα με την ΕΝΗ, ότι εκεί υπάρχει μια ανάγκη, παρουσιάζεται μια ανάγκη να απεξαρτηθεί η Τουρκία από το ρωσικό φυσικό αέριο. Η εξάρτησή της είναι 33% από το ρωσικό φυσικό αέριο. Και αυτό η Τουρκία θα το παρουσιάσει ως, θα μας κάνει τη χάρη για να απεξαρτηθώ από το ρωσικό φυσικό αέριο, φέρτε τον αγωγό της Ανατολικής Μεσογείου να περνάει από τα εδάφη μου. Αυτό λοιπόν δημιουργεί ένα σοβαρό πρόβλημα στο πώς θα γίνει αυτό αφού το Κυπριακό είναι άλυτο. Δηλαδή μπορεί να οδηγήσουν σε μία λύση του Κυπριακού, αλλά επειδή μας κάνει τη χάρη του Ερντογάν θα ζητήσει ως αντάλλαγμα να λυθεί και μία, να έχουμε μία λύση που θα εξυπηρετεί και τα στρατηγικά συμφέροντα της Τουρκίας, και ότι αυτή η συνεργασία στην Ανατολική Μεσόγειο θα επεκταθεί και στις υπόλοιπες θάλασσες, εννοώ εκεί που έψαχνε το Ρουτς Ρέις και στο Αιγαίο. Και οι δηλώσεις του ΑΚΑΡ που λέει όλο τον πλούτο πιθανότατα να οδηγούμαστε όχι στη συνεκμετάλλευση, γιατί η συνεκμετάλλευση αφορά οριοθετημένες περιοχές, όποιο κοίτασμα είναι πάνω στην περιοχή, τότε είναι υποχρεωτική η συνεκμετάλλευση. Στη συνδιαχείριση του πλούτου. Αυτό μας λέει ο ΑΚΑΡ και μας καλεί να το ακούσουμε και να το επεξεργαστούμε. Που συνδιαχείριση τι σημαίνει.
Αυτό που ο Σαμαράς ονόμασε πρέσπες του Αιγαίου.
Δεν ξέρω αν θα οδηγηθούμε εκεί. Να μείνουμε στη συνδιαχείριση. Επιτρέψτε μου ένα λεπτό. Συνδιαχείριση τι σημαίνει. Ό,τι πλούτος υπάρχει σε ηθυρά, δηλαδή σε αλλιεύματα, σε κοιτάσματα, αλλά και σε αεολική ενέργεια. Ξέρετε, πληροφορούμε ότι οι γερμανικοί κολοσσοί ενεργειακοί ζήτησαν να κάνουν offshore, ας χρησιμοποιήσω αυτή τη λέξη, υπεράκτιες μονάδες παραγωγής αιωλικής ενέργειας, μέσα στη θάλασσα δηλαδή, πέρα από τα 6 μίλια. Και εδώ στις ελληνικές θάλασσες, γιατί ευνοούν, έχει πάντα ανέμους όπως ξέρετε, ειδικά στις Κυκλάδες. Εκεί λοιπόν η Τουρκία εξέφρασε τις αντιρρήσεις της και είπε στους Γερμανούς, απ, εδώ έχω δικαιώματα κι εγώ. Δηλαδή 6 μίλια πέρα από τη Ραφίνα, η Τουρκία θέλει να έχει δικαιώματα και σε αυτόν τον πλούτο. Αυτό το πράγμα θα κληθούμε να διαχειριστούμε, εκτιμήσεις κάνουμε το επόμενο διάστημα. Και ελπίζω ένας πρωθυπουργός στο ταξίδι του στις ΗΠΑ να πάει με εθνική αυτοπεποίθηση, ως πρωθυπουργός μιας χώρας που είναι συνεπέστατο σύμμαχος των ΗΠΑ της Αμερικής, και να ελπίζω να πείσει και τους γραφειοκράτες του State Department αλλά και τους πολιτικούς, τον κύριο Biden, ότι δεν μπορεί να υποχωρούμε μπροστά στον εκβιαστή και υβριστή που είναι η Τουρκία. Σας θυμίσω ότι με αφορμή τη δήλωση Biden για τη γενοκτονία των Αρμενίων καθυβρίστηκε σκαιότατα οι ΗΠΑ από τον Ιμπραήμ Καλίν, τον πρώτο σύμβουλο του Ερντογάν, τους είπε βάρβαρος, τους είπε γενοκτόνοι είστε εσείς και φαίνεστε, κοιτάξτε τον εαυτό σας στον καθρέφτη, και ο ίδιος ο Ερντογάν καθύβρισε, πρόσβαλε να πω τη σωστή λέξη τον Biden, του είπε δεν ξέρεις ιστορία για να μιλάσεις για τη γενοκτονία. Άρα δεν μπορεί να εκβιάζει η Τουρκία και να καθυβρίζει και στο τέλος να λέει κάντε υποχωρήσεις για να κερδίσω και τις υποχωρήσεις αυτές να τις υφίσταται η πατρίδα μας. Να πάει λοιπόν ο Έλληνας Πρωθυπουργός και ας μου επιτραπεί, δεν είναι πατερνιστικό το ύφος μου, μια σκέψη λέω, να πάει με εθνική αυτοπεποίθηση μιας χώρας που έχει το διεθνές δίκαιο με το μέρος της, μάλιστα, είναι συνεπής σύμμαχος των ΗΠΑ της Αμερικής και να διεκδικήσει πραγματικά αυτά που δικαιούμαστε με βάση το διεθνές δίκαιο.
Ευχαριστούμε θερμά τον γεωπολιτικό αναλυτή, συγγραφέα και αρθρογράφο, τον κύριο Σάβα Καλεντερίδη. Καλημέρα κύριε Καλεντερίδη.
Γεια σας, γεια σας.